Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama sve do 13 sati. A naša tema danas, pa ja bih rekla zanimljiva sudeći po brojnim komentarima koje smo dobili, što putem maila, što na društvenim mrežama. A tema se zove youtuberi, odnosno šta youtuberi tačno rade, zašto se u medijima nazivaju zvezdama, kakav je njihov uticaj, ko ih i zašto prati, na koje načine postižu mesečne zarade od više hiljada evra i da li je ta informacija uopšte važna, da li o tome treba da se diskutuje u medijima ili je to nešto o čemu bi bilo poželjno da se ćuti. Koliko su kreatori sadržaja sa velikim brojem pratilaca svesni odgovornosti za ono što kažu ili urade online i da li mare za to? I na kraju, da li zaista YouTube nije posao, već način života, kako sam mogla da pročitam na internetu kad sam se spremala za ovaj naš današnji razgovor. Mene će u traženju odgovora na ove teme danas pomoći Vanja Bokum, psihološkinja, novinar Aleksandar Ašković, koji se bavi digitalnim marketingom, a u razgovor će se telefonom uključiti jedan od naših, da kažemo, najpoznatijih domaćih YouTubera, Milan Inić Jaserštajn. Dobar dan, pre svega, dobro nam došli.
Dobar dan.
Bolje vas našli.
Evo sad, možda na početku od ovog niza pitanja koje sam ja, da kažem, stavila u najavi, šta mislite, koje bi bilo najvažnije da prvo na njega odgovorimo, pa da krenemo redom?
Pa dosta stvari, mislim, su sva povezana međusobno. YouTube je definitivno način života. Ako rešite se baviti YouTube-om ozbiljno, i ako želite uspeh da napravite, onda je to način života i vi morate kao mlada osoba da predate deo svoje privatnosti ljudima koji vas prate. I jedino tad možda uspete, a to ne može svako da uradi. Mislim, evo, ja se bavim YouTube-om godinama, ali ne mogu da ono kao da predam deo svoje privatnosti, iako ja šerujem svoju privatnost poprilično i nemam neki problem po tom pitanju, morate bukvalno da obaveštavate ljude koji vas pratite o svakom sekundu, ne svakog sekundu, ali morate da budete aktivni na svim društvenim mrežama, morate da im objašnjavate neka svoja mentalna stanja, morate da ih zabavljate, morate da ih uvedete u svoj dom, u svoj život. Ako se bavite vlogovanjem, ako se ne bavite, jednostavno ljude počnete da interesujete vi kao ličnost, ne vaš sadržaj, nego i vi kao ličnost. Šta vi radite, s kime ste, kako ste, šta volite, šta ne volite, jel vi postanete njihov idol na neki način.
Kada ste sada rekli vlogovanje, samo ću vas zamoliti kratko da objasnite šta je to za naše slušalce.
Ja se izvinjam za ljudi koji ne znaju, vlogovanje je da vi faktički imate video blogove ili ti da snimate sami sebe i komentarišete neke stvari. Mislim, vlogovanje i igranje videoigara na YouTube-u su dve najpopularnije, da kažem, teme, zato što su najjednostavnije. Svako može uzme kameru, danas ima mobilni telefon i snimi sebe, i ono kao streamovati videoigre ili snimati videoigre danas uz pomoć novih računara nije nikakav problem.
Šta znači biti zvezda? Ali evo, želim da čujem vaš komentar, dakle vaše mišljenje. Šta znači biti YouTube zvezda? I možemo li mi da govorimo da imamo i mi YouTube zvezde? Kako se to uopšte procenjuje?
Ja kad držim predavanja, ja obično volim da navedem informaciju da u Srbiji postoje više od 250 kanala koji imaju više od 100.000 subscribera. U Hrvatskoj ih ima recimo oko 70-ak. Hrvatska ima manje stanovnika nego mi, naravno, ali daleko od toga da bi trebalo da ih ima toliko manje. To je samo pokazatelj koliko je YouTube popularan u Srbiji. Ovde postoje YouTube zvezda. Znači, apsolutno postoje. Znači, imate jako veliki broj ljudi koji su ono postali prepoznatljivo ime, da li po dobru, da li po zlu. Ali definitivno imate YouTube zvezde i ne može se osporiti većini tih ljudi da su došli do uspeha sa ozbiljnim trudom i radom. Znate, ne postaje se zvezda preko noći, pa čak i na YouTube-u. Ne može jedan video da napravi od vas poznatu osobu. Morate da nakon toga ozbiljno radite, da izbacujete ono video svaki dan ili svaki drugi dan, ali što je češće moguće, da biste zainteresovali svoju ono kao publiku. Ima i ono kao ljudi koji su postali YouTube zvezde na način na koji možda ne odgovara. Ovaj se zove javnosti, određenim ljudima. Ima ljudi koji su postali zvezde sadržajem koji je siguran, ali zvezde postoje.
Vanja, šta kažete vi kao psiholog? Šta bi bilo najvažnije da kažemo u ovom jednom uvodu?
Pa mislim za početak da je jako bitno sa stanovišta nauke da definišemo šta su youtuberi. Dosta istraživanja na zapadu koje je vezano za zavisnost od interneta, za odnos osoba prema internetu i na te neke psihološke i emotivne faktore koji utiču na razvoj ličnosti u odnosu sa internetom. Nauka definiše, odnosno psihologija i neuropsihologija definišu youtubere. Pazite, vrlo su precizni u svojoj definiciji, iako se naučnici još uvijek ne slažu po pitanju toga. Još uvijek je ceo internet svet i dalje nedefinisan u nauci. Znači, debata postoji. Da li postoji internet zavisnost ili ne postoji. Youtuberi su striktno definisani kao online personality ili online ličnosti koji na preterani način pokazuju svoj život kreirajući veliku količinu sadržaja. To je prvi deo definicije. Drugi deo definicije je da postoji značajan broj ljudi koji to prati. Znači, drugim rečima, da imaju publiku. I ovo je...
Ja se izvinim što se prekidam. Fantastična definicija.
Jel tako?
Fantastična definicija. Molim vas, nastavite. Izvinjam se.
Jer mi danas imamo dosta stvari se banalizuje na internetu i mi onako letimično svi znamo, pažnja je trenutno najcenjeniji, čak više cenjena od samog vremena, vrlo cenjena roba. Mi danas tako ovlaš možemo da zapazimo nekog youtubera ili neku novu filmsku zvezdu ili bilo šta, novog književnika i samo nam proleti kroz svesnost. I ljudi su skloni da komentarišu i olako komentarišu. Ja se sa kolegom izuzetno slažem na tu temu da bi se bilo šta stvorilo i da bi napravilo održive rezultate. To stvaranje mora da bude prilično svakodnevno. U bilo kojoj branši, sami znamo kako se rađaju majstori svako u svojoj struci. Sa stanovišta nauke ono što je interesantno jeste što nauka posmatra YouTube sa dve strane. S jedne strane proučavaju se benefiti YouTube-a. Sa druge strane proučavaju se, da kažemo, te neke štetne posljedice, odnosno mračna strana YouTube-a. Ono što je u tim istraživanjima interesantno jeste što ipak ono što vuče istraživanja jeste problem. Znači, konkretan problem koji ljudi se žale, imamo, opet ponavljam, adikciju, imamo zavisnost od interneta, da li je taj YouTube dobar, ima svakakvog sadržaja na njemu, da li je dobro što nije cenzorisan, treba li da bude više cenzorisan i tome slično. Naučne istraživanja pokazuju da nismo svi podjednako podložni uticajima sa YouTube-a. I da gde opasnost od zavisnosti i ugledanja na kult. Mi trenutno živimo u dobu koje, da kažemo, razvija kult ličnosti. I kad govorimo o YouTube zvezdama, tu se razvija kult ličnosti. Znači, YouTube zvezda oko sebe i svog života stvara sadržaj koji drugi ljudi prate. E, ono što bi se moglo nazvati mračnom stranom tog YouTube-a, jeste da, opet pozivam se na naučne istraživanje, jeste da... ljudi koji su skloni da im se YouTube zvezde postave kao autoriteti u životu, jeste ljudi koji već imaju neke predispozicije, imaju recimo neku dozu društvene anksioznosti. Šta to znači? Osoba koja je društveno anksiozna obično nije u stanju baš da isprati razgovor sa drugim, jer stalno ima u glavi ono još da li oni misle o meni, da li mi se smeju, da li mi se rugaju, potanje i tome slično. Znači, to su već osobe koje imaju nizak nivo samopouzdanja, koje imaju neki nivo anksioznosti i samih, da kažemo, duševnih ili emotivnih problema u startu. U kontaktu sa YouTube zvezdama, znači preko bilo kog online kanala, ono što se stvara jeste, možemo da kažemo, i simbiotička veza između zvezde i publike, gde se kreiraju takozvane, opet nauka kaže, para društvene veze. Znači, osoba koja je usamljena, osoba koja ima problema u ostvarivanju kvalitetnih društvenih veza, osoba koja je možda sklona depresiji ili melanholiji i tome slično, će mnogo lakše da pronađe ostvarivanje ispunjenosti u kontaktu sa YouTube zvezdom sa kojim se slaže. I sluša i kaže, ja ova osoba me razume, jao pa ona se potpuno slaže s mojim životnim stavovima, jao pa ovo je sjajno, ali na štetu ostalih realnih veza u životu. Znači, opasnost postoji i, kao što smo rekli, određene grupacije su više izložene nego druge.
Evo sada ćemo dati reč, mada, da kažem, postoje i podaci i činjenice koje ukazuju i na to da ko je društven u nekom svom realnom okruženju, mada je realno i virtualno više, dakle, mnogi teoretičari preporučuju da ih zapravo ne odvajamo na način na koji ih odvajamo. Oni su jednako društveni, ako ne i društveniji na društvenim mrežama. Ali evo sada, pošto je na telefonskoj vezi na Milan Inić, pitaćemo ga, ili eto, možemo da kažemo Milane ili možemo da kažemo da Jasterštajn. Ali svakako, dobar dan, hvala što ste izdvojili svoje vreme.
Dobar dan, hvala na pozivu. Izvinite što nisam mogao da dođem do Beograda. Trenutno sam u montaži u Novom Sadu.
Biće prilike, hvala vam lepo. Vi ste slušali o čemu su govorili Vanja i Aleksandar. Pa eto, možda prvo pitanje za vas, moje pitanje za vas bi bilo o odnosu medija koji sam pomenula na početku. Dakle, kako se mediji odnose prema youtuberima? Da li šta uglavnom govore, a šta možda prećutkuju, da budemo u skladu sa nazivom naše emisije?
Opa, hvala na pitanju. Pa eto, već jedno 6 godina su youtuberi prisutni i u štampi, i na radiju, i na televiziji. Uvijek se postavljaju te ista pitanja, a to je recimo koliko zarađuješ ili da li osjećaš tu neku odgovornost. Po meni se nije ta neka konverzacija razvila kroz godine. On sobstveno te isto pitanje postavlja i sami youtuberi, da ne kažem sad influenceri, se predstavljaju u određenom svetlu, da eto primam i ostale ljude da dođu do to nekog, da ne kažem, samo novca ili neke pozicije popularnosti. To sve što ste baš rekli, dobro u razgovoru, taj sam anksioznost kod mladih. Mislim, i ja kao YouTube kreator koji je tu već 11 godina imam ogromnu anksioznost ovako i u komunikaciji sa ljudima, a i tokom kreiranja sadržaja. I baš zato ne želim da ljudi prate mene ili moje drugare sa kanala zbog naše ličnosti, jer i mi sami gledamo da radimo na sebi i nismo mi još formirane ličnosti, pogotovo kad smo počeli sve to pre 10 godina. Nego gledamo da ipak kreiramo nešto, da bude neki sadržaj koji će se gledati i kroz par godina, a ne samo danas do sutra. I mislim da jeste ne način da pomažemo eto mladima da se pronađu u određenim situacijama, mladi koji eto traže na internetu neke odgovore, uglavnom u vezi odrastanja. Ali već par godina osjećam tu neku energiju online, da je malo sve kontradiktorno što kreatori na internetu, na YouTube-u prikazuju. S jedne strane kažu veruju sebe, a s druge strane kažu moraš biti najlepši, najbolji i najjači kako bi eto opstao u društvu. Mislim da to malo degradira još više njihovo samopouzdanje kada vide da samo ako si najbolji da možeš uspeti. To je odlično, recimo, prikazuje film od Bo Burnama, 8. razred, to jest 8th grade, koliko uticaj društvenih mreža može pogrešno da informiše jednu osobu. Pa savjetujem da pogledate pre svega taj film, 8th grade, 8. razred.
Hvala. Možda bi bilo dobro to kada ste sada sve to, da kažem, lepo onako saželi i sumirali, da kažemo kako bi onda, eto, iz vašeg ugla bilo dobro koristiti društvene mreže. Ja znam, ja sam gledala neke, da kažem, onako zanimljive isečke, mogu da kažem, skečeve koje ste vi pripremali. Sad oni već nisu tako novi od pre možda neku godinu, ali posvećeni su nekom školskom životu. I to je, da kažem, meni bilo, jako odavno više nisam u školi, interesantno, pretpostavljam, mladim ljudima naravno mnogo interesantnije. Vaš izbor tema je bio i ostao specifičan. Šta mislite, koje su to teme i pitanja koje su važno da se pokreću na društvenim mrežama?
Pa ja se pre svega uvek prisetim svog nekog školovanja, svoje osnovne škole i srednje škole, i volim malo da se reflektujem na određene situacije, da vidim kako sam ja negde postupio, gde sam možda nešto zgrešio bez toga da sam stao i pogledao drugu perspektivu. To su naravno te neke propuste koje pravimo u toku života i voleo bih da kroz naš sadržaj pokažemo, ne da prepričamo našu neku situaciju, već da pokažemo kakve situacije recimo postoje i da pre svega mladi treba da razviju neko svoje kritičko mišljenje. To je veoma važna stvar kod mladih, da pogotovo na internetu, ako vide da ja nešto kažem, da ne uzmu to zdravo za gotovo, nego da sami procene i razvijaju neko svoje iskustvo na osnovu svojih nekih stavova i da pokreću razgovor, da ne misle, pošto recimo imali smo situaciju još 2014. gde sam u jednom skeču rekao neku šalu da sam upotrebio paštetu i onda su svi jeli paštetu. Ne znam ni sam i zašto, ali pošto sam spomenuo paštetu, svi su jeli paštetu. I taj neki banalan uticaj pokazuje kako slepo, recimo, ljudi prate youtubere i to što oni kažu.
Mi ćemo pričati danas u nastavku dosta o uticaju, a evo sada samo kratko na kraju, da li imate neko pitanje za Aleksandra i za Vanju ili Aleksandar i Vanja, da li imate vi neko pitanje za Milana?
Ja ću prepustiti Vanji da postavi pitanje, ja i Milan se jako dobro znamo.
Da, da, bravo.
Tako da mi imamo kontakte odavno i mogu da ponosno kažem da sam da sebe smatram njegovim prijateljem, jer je on jedan od retkih ljudi koje sam upoznao na ovoj sceni, koji definitivno razmišlja o tome kakav će utisak da ostavi svojim klipovima na mlade naraštaje. To je retkost danas, nažalost.
Jelena, imam jednu radoznalost. Ona se tiče tvog kreativnog procesa i jako mi interesuje ako bi mogao sa nama i slušalcima da podeliš kako izgleda sa kreativne strane biti youtuber. Drugim rečima, kako si ti drugačiji od svojih vršnjaka?
Pa ja gledam da pošto već radim 10 godina, da polako unapređujem i neki svoj kreativni proces. Naravno, ima dosta sumnje, dosta predomišljenja, dosta skepticizma tokom smišljenja samog sadržaja i mnogo, mnogo anksioznosti. Uvijek mislim da nije nešto dovoljno dobro, pošto smatram da ljudima možda oduzimam vreme koje će to gledati. To je pitanje koje uvijek sebi postavim. Ali onda vidim, gledaću naravno neko dete koje je u predškolskom uzrastu, gledaću osnovnoškolci, srednjoškolci, gledaću nečiji roditelji, moji roditelji, a gledaću ja za godinu dana. I ne želim sebi da kažem da sam potraćio određeno vreme na sadržaju koje ja ne želim da vidim kroz par godina na internetu ili bilo gde. To je taj neki sukup koji stalno vodim se samim sobom i gledam da najveću količinu vremena provedem na tu samoj montaži. Pošto mene i montaža najviše zanima i ta neka filmska naracija i već jedno godinu dana sam u procesu pravljenja filma. I budući da sam na toj tehnički filmofil postao kroz ovih par godina i pohađao sam Akademiju umetnosti u Novom Sadu, uvek gledam na sadržaj da ga poštujem i tokom kreiranja, a i da ga poštujem tokom konzumiranja.
Hvala lepo. Dakle, bio ovo Milan Ninić Jasterštajn. Hvala lepo na ovom doprinosu u današnjoj emisiji. Mi ćemo nastaviti razgovor, a pre toga ćemo uživati u muzičkom izboru Predraga Vasića.
She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but
sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it what you love. And you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Pričamo danas o youtuberima i pomenuli smo i reč influenceri. Pa ću da zamolim samo Aleksandra da kažemo, pošto dosta ima i relativno novih termina, ima nekih novih skraćenica, pa da čujemo kako bismo danas odredili taj pojam.
Šta je problem? Problem je u tome što je YouTube eksplodirao pre Instagrama, a onda je Instagram počeo da raste dramatično. Kad su klinici prešli na Instagram, na Facebooku, sad imate relativno mali broj mlađe populacije. Mi stariji smo tamo. Mislim, realno. I onda je većina YouTube zvezda krenula da i na Instagramu ima ono ko svoje pratioce, a imate samo ljude koji su pure Instagram zvezde. Sad imate i TikTok koji ono kao luduje, a baš luduje bukvalno, gde opet odlaze ono kao klinci i ono ko očigledno da deca vole te šarene platforme gde imate gomilu, kako bih rekao, ovih filtera, gomilu tih nekih mogućnosti, što je totalno okej. Tako da, pošto nisu bili ni youtuberi, nisu bili ni ono kao ni Instagram zvezda, onda su postali influenceri, to je da kažemo ono kao strani termin koji smo mi pokupili, i rad sa influencerima se pokazao kao izrazito profitabilan za veliki broj kompanija, i upravo je i tad nastao boom i potreba da ljudi ono kao počnu da grade svoj prezent, svoje prisustvo na tim društvenim mrežama, jer su shvatili da mogu da zarade od svoje osoba koje ih prate, to jest mogu da plasiraju sadržaj osobama koje ih prate i da na osnovu toga dobiju novac od nekoga. To je počelo sve sa Jasterštajnom, Jasterštajn je bio izabran od strane nekog kompanije na početku da ih promoviše što je kulturan, fin, normalan, a onda posle toga su se umešali brojevi u celu priču i kao što dobro znamo, nas na internetu mnogo je bitnije koliko je puta ljudi kliknulo na nešto nego na što je kliknulo.
I kako bismo onda odgovorili na pitanje Jasterštajn, ta prva generacija youtubera, kako se razlikuje od ove današnje generacije?
Dramatično. Prva generacija youtubera su većinom bili ljudi koji su koliko toliko YouTube shvatili kao neku vrstu, neću da kažem sad, ono kao neko mesto da mogu biti kreativni, eto. Znači, ono kao, i oni su bili mogli da ono kao, da kažem, stave izmet na tanjir ili pa da ga snimaju i prikazuju ili kao što je jedna osoba uradila, pojela je izmet od jelena i snimila sebe, jel ono kao, to je to. Mislim, to je cool. Znači, to su ljudi koji su došli kasnije, koji su shvatili da, za razliku od ove prve generacije, koji su bili fini, kulturni, upeglani, čisti, mirisni, fini, ovi su postali divlji, ovih se zove, i pravila su prestala da važe. Problem je u tome što YouTube pravila postoje, daleko od toga da ne postoje, i na YouTube na zapadu, pogotovo u Americi, apsolutno enforcuje ta pravila, da ne kažem primjenjuje ta pravila, i ljudi gube kanale, i to gube kanale koji imaju i po 200-300 hiljada subscribera, samo jedan dan, ono kao probudite se i nemate, imate tri community strajka i nemate više kanal.
Zbog toga što postavljaju neprimereni sadržaj?
Tako je. Pogotovo od pre dve godine, od kad je nastao problem, baš zbog toga što je bilo jako dosta sadržaja koji nije bio primeren i ljudi koji plaćaju reklame su se bunili. I onda je YouTube poštio ta pravila. U Srbiji to jednostavno ne postoji. Nažalost, ne samo da ne postoji, nego ne poštuju ni neke zakone ove države. Dosta ljudi snima ljude po ulici i kači ih na YouTube, što je kažnjivo zakonom, ja mislim, dve godine zatvora se dobije za tako nešto.
Dakle, ja sada ne bih mogla da se malo našalimo da snimim vas i Vanju i da bez vaše dozvole to postavim na svoj YouTube kanal.
Apsolutno ne, pogotovo ne. Ljudi snimaju ljude u ono kao u ovaj... Mislim, ljudi su navikli da ih snimaju za ankete na Radio Beogradu. Za TV Beograd, za televizije razne, znate ono ko. I onda i ne prave pitanje oko toga, ne razmišljaju koji sad tu nešto snima i kakva je situacija. Dosta im ljudi ne kaže da ih snimaju. Ali to je kao i da, ok, to je anketa. Ali imate ljude koji rade prenkove na ljudima koji kao rade neke, da kažem, šale, po znacima navoda, ali to sve samo nije šala, na ljudima koji ne znaju da će biti snimljeni, znate ono kao, radite skrivenu kameru sa osobom koja ne zna da je skrivena kamera i koji posle ne kaže da je skrivena kamera i ono ko stavite na ono ko svoj YouTube kanal, mislim, monetizujete to, to je onako baš surov prekršaj, nego do sad niko nije uzeo i potegao tužbu protiv ovih, se zove, tih osoba i onda dok se to ne desi, svi će to da rade.
Kakve su šanse za jedan ozbiljan sadržaj? Dakle, ukoliko želimo da budemo popularni, očigledno treba da budemo kontroverzni.
Ne.
Ne?
To je predivno što ste me pitali. Znači, ja bih hteo da izdvojim ozbiljne teme. To je sad kanal koji na jako šaljiv i zanimljiv način predstavlja neke teme koje su onako ozbiljne. On dečko priča o istoriji, priča o, se zove, o dnevno-političkim dešavanjima, ali priča on jezikom koji je mnogo bliži deci. Pun je onako doskočica, pun je šala, poprilično se zove, kako da kažem, proziva ove populističke sadržaje. I meni je on jedan fantastičnih primjera. Znači, to je jednostavno osoba koja je shvatila da, i to je jako interesantno, on je došao do 100.000 subscribera, jako veliki broj ljudi ga prati, i ne samo da ga prati, nego ga i podržava preko Patreona novčano, što je isto jako zanimljivo. Većina ovih velikih youtubera koji prave taj sadržaj koji je kontroverzan, retko ko ih podržava preko ovih, se zove novčano. Dođu ljudi, odgledaju ih i to je to. Njega ljudi podržavaju novčano u želji da nastavi to da radi što radi, jer da smatruju njegov sadržaj dobar. Tako da, to je, znate, to je slično ono koje reality program ima, znači ono kao neki, ne verujem da biste ono kao zvali u goste nekoga iz reality programa, to jest ono kao da budete sad sa njim, da idete na letovanje. Mislim, možda neko i bi, ja recimo lično ne bi, ali ono kao neko ko je interesantan, ko je pametan, ko je zabavlja, ako normalno, vratno bi rekli ono kao, ajde ga se malo družimo i tako to.
Sad ćemo da damo reč i Vanja. Ovo je zanimljivo što ste rekli, veliki broj pratilaca. Dakle, ako pričamo o velikim brojima, pa 100.000, pa ako svako, na primjer, recimo da, dinar, to je koliko? 100.000 dinara. Ali da ne, rekli smo, nećemo naravno samo o novcu, ali novac je takođe važan kad pričamo o ovim temama. Vanja, kako komentarišete ovo čemu je Aleksandar govorio?
Pa sve ovo što je kolega rekao je izuzetno interesantno, izuzetno mi je blisko. U samom mom razmišljanju vezanom za današnju emisiju, ja sam htela samo da se osvrnem na taj detalj da je nama digitalno doba vratilo sposobnost kreacije i sposobnost lične odgovornosti za svakog od nas. Znači, kogod se pronalazi, recimo, na YouTube-u i želi da se izrazi ovo što smo upravo videli, Milan, što nam je objasnio njegov kreativni proces, danas ne mora da čeka da bude otkriven. Danas ne mora da prolazi kroz neke audicije i tome slično da bi došao do te neke publike. Drugim rečima, mi preuzimamo tu kreatorsku ulogu na sebe, sami stvaramo svoj materijal i po nekom defaultu bismo trebali i da rastemo kao osobe, da postajemo ispunjeniji kroz samo to neko naše samoostvarenje. E sada, ono što nam je digitalna doba takođe donelo jeste da se čovek kao osoba na neki način dehumanizovao. S druge strane, ljudi su postali neka bezlična masa tih nekih pratilaca koji se posmatraju kroz brojeve koji se posmatraju kroz lajkove i koji na neki način opet odlučuju ko postaje zvezda, ko ne postaje zvezda. I mi danas imamo odgovornost koja se stavlja na obe strane. Znači, vrlo je lako nama ovako da sednemo ovdje i da govorimo ja ove YouTube zvezde su dobre ili loše. Njih odlučuje tržište, njih odlučuje ta publika koja prati i koja to gleda. E sad, ono što je interesantno jeste samo da se zapitamo koje unutrašnje potrebe čoveka teraju njega da klikće na video sa izmetom i tome slično i dokle smo mi stigli kao društvo, opet svako da se osvrne na sebe kojim sadržajem se bavi. Ja lično smatram, ovo je moj lični stav, da mlade ljude ili opet bilo kog čovjeka koji plasira kvalitetan sadržaj koji mi podržavamo, treba podržati. Za nekoga će to biti samo deljenje sadržaja na društvenim mrežama, znači povećava se vidljivost te osobe, neki će podržati kroz novčane donacije i tome slično. Ali mislim da danas i mi kao publika i kao stvaraoci treba da preuzmemo tu odgovornost da učestvujemo u podržavanju ljudi koje zaista vrede. Druga stvar je da se opet zapitamo svako u svom domu i svako u svojoj intimi koje vrednosti vrednujemo. Koje su to stvari koje treba da naučimo. Danas je takva potreba za kritičkim mišljenjem i učenjem mladih kritičkim mišljenjem jer je neosporivo koji je uticaj digitalnog doba na mlade. Naučna istraživanja i na zapadu i kod nas objašnjavaju jednu te istu stvar. Današnja generacija mladih osoba nikada nije bila više povezana, mislimo na digitalne mreže. I nikada nije bio veći stepen suicida, suicidalnih tendencija, depresije, melankolije, usamljenosti i unutrašnje izolacije.
Što ne moramo nužno povezivati sa tehnologijama.
Ne, da. Ne.
Ja se ne bih složio. U stvari, ja bih navedem jedan primjer, nešto sam čuo, što nije baš, ali jeste usko vezano za ovu temu. Jonathan Haidt, on je američki psihijatar i psiholog, on je radio istraživanje u Americi, primetio da postoji jako veliki broj samopovređivanja kod mladih devojčica, to jest kod devojčica koje počnu da idu na fakultet. I onda je gledao korelaciju koja postoji i našao da postoji porast od 7 ili 12%, 12% porast kod ono kao ovaj, se zove žena koje su na fakultetu, koje su u mladosti imale rano Instagram. Problem je u tome što Instagram stvara lažnu sliku o tome kakvi ste vi. Mislim, vi projektujete najbolju moguću sliku na Instagramu o sebi. Sigurno nećete da snimate sebe ono kad ste u najgorevom izdanju. I mlade devojčice ne mogu to da prihvate kao da nemogućnost da budu takve, one to ne mogu da prihvate. Znate, dečaci kad dobiju mobilne telefone, dopustite mi bude malo, da kažem, ono kao brutalan, oni gledaju porno filmove, igraju video igrice. Devojčice kad dobiju mobilne telefone, jedna od stvari koje rade je pokušavaju da jedna drugi uruše društvene veze, jer se tako takmiče. Znači, mi imamo testosteron i bijemo se, a one jednostavno nemaju tu agresiju, nemaju fizičku agresiju, nego imaju psihičku agresiju. I onda, kroz te društvene mreže i kroz anonimnost koju im one pružaju, jako puno stvari može da se uradi, da se napakoste nekome. I to jednostavno izaziva anksioznost i počinje samopovređivanje, jer jednostavno to je ono koji je jedin način da sprečite tu bol u glavi. I bukvalno postoji dokazana veza između ono kao imanja Instagram naloga i ono kao povećanja osetljivosti.
Da, to je to. Mislim, slažemo se u tome. Ja sam samo htjela da dodam da su tri... Znači, internet sa strane nauke se posmatra kao jedno neutralno mjesto kako bih rekla, komunikacija kroz internet sadržaja ima tri osnovna psihološka faktora. Broj jedan, ovo što je kolega rekao, poređenje sa drugim osobama i on je na dalekom mjestu broj jedan pre drugog i trećeg faktora. Drugi faktor jeste osjećaj povezivanja, osjećaj bliskosti sa drugim ljudima i treće je pronalaženje, što bi se na društvenim mrežama reklo, pronalaženje svog plemena ili ljudi sa kojima delimo vrednosti, sadržaje, interesovanje i tome slično. E sad, ovo što ste rekli, zavisnosti od toga kako ko percipira sadržaj na internetu i kako ga ko koristi, je opet sa jedne strane lična odgovornost.
Yes, she had eyes of the moon. MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
sati 41 minut. Evo, mi smo nastavili razgovor, nismo ga prekinuli, zanili smo se u njemu, nemamo još mnogo vremena, pa sada valjalo bi da odgovorimo na neka pitanja koja verujem da bi našim slušalcima bila i važna i korisna. Ako ih je zainteresao ovaj naš razgovor, žele možda da se uprobaju u kreiranju nekog kreativnog i zanimljivog sadržaja i da pritom zarade, pa kako da dođu do nekog malo većeg broja pratilaca? Ja sam se malo našalila u najavi, napisala sam makar 500.000, ali ove, koji bi bili neki savjeti?
Pa, postoje nekog stvari koje morate da radite. Prvo morate da istražite nišu koju želite da se reklamite, da budete. Pre svega da vidite ko tu snima, koliko oni imaju pregleda, kako oni neke stvari rade, da pogledate njih, da ih ne iskopirate slepo, nego da pokupite neke stvari od njih za koje mislite da će da ono, kao vaša publika reaguje. Morate da budete uporni, morate da uploadujete video barem dva puta nedeljno, a bilo bi idealno da bude i češće. Postoje nešto se zove daily upload, ili ti dnevni, ono kao dnevno objavljivanje videa, koje većina velikih youtubera ono kao radi. Morate monetizovati svoj kanal, to sad nije više tako lako. Treba vam 1000 subscribera i 400 sati watch time-a da biste podneli samo zahtjeve za monetizaciju, a nakon toga kad vam odobre, počinjate zarađujete. I ono što najveći problem je što ljudi ne kapiraju, pare od YouTube-a u Srbiji uopšte su jako male ako vas gledaju ljudi iz Srbije. Znači, ako vas gledaju ljudi iz Srbije, 1000 monetizovanih pregleda će vam doneti u proseku od 0,30 centi do 50 centi. A to je 1000. Znači, ja recimo sa nekih 80.000 pregleda zaradim mesečno od AdSense-a oko $10 do $15, što nije ni skupo, nije ništa pretrano. Računajte da je milion pregleda oko 100 do 150 evra, što milion pregleda nije mala stvar. Najveća zarada za većinu YouTubera dolazi od saradnje sa brendovima, znači od tih influencerskih poslova, gde oni ono kao u dogovoru sa nekim brendovima rade njihovo reklamiranje i ovih, da kažemo, ono kao koriste sa taj svoj uticaj da ono motivišu svoju publiku da kupi neke proizvode ili da, da kažem, radi ono kao promociju. Znači, sve što ima veze sa ono kao slatkišima, jer YouTube gleda većinom mlađa populacija. Znači, konditorski proizvodi, ono kao gazirana pića, tako te sitnice. To je nešto što ono kao definitivno, ako ste popularni, pre ili kasnije će vam se neko obratiti da, kažem, da stvari reklamirate. Dosta ima skepse kod ostalih ono kao firmi koje se bave, ne znam, nekim drugim ono kao stvarima. One ne vide svoju korist na YouTube-u, to je reklamiranju preko influencera, što po meni nije istina, ali to sad već prevazilazi ovaj razgovor. Tako da, u suštini, većina ljudi se ono kao zarađuje tako što sarađuje s kompanijama. To je ono glavni izvor prihoda.
Kada ste pomenuli, malo pre govorili smo i o tome, da ne zaboravimo da vas pitamo, kako se pišu dobri naslovi prema vašem iskustvu?
Mora da budete clickbaitični. Mora da budete. Mislim,
da se... objasnimo mi šta to znači.
Pa ne možete, znači šta, daću vam praktičan primjer. Recimo Sport klub, ovaj se zove, to je ono ko, s kim ja ono sarađujem. Oni ono kao imaju video. I sad imate video Partizan Zvezda 1-1. Je li tako? I to je legitiman naslov. A imate i naslov neverovatna utakmica, napeto je bilo do posljednjeg trenutka, a onda je ovaj pogodak rešio sve. Mislim, to je sad onako, baš onako, kao mnogo nezgodno. Ja ne preporučujem da se tako nešto piše, ali možete da kažete ono kao, Zvezda u 90. minutu uspela da izvuče bod. I onda, znate, onako, fantastičan golom uspela da izvuče bod. I onda na taj način to jeste klikbetično, jer niste rekli da je 1-1, mada ste rekli, jel ko je izvukla je bod, kao to ko zna, ali fantastičan gol. I onda čovjek je ponukan da, previše, rekli ste sami, pažnja je naj, ono kao skuplja stvar u ovom trenutku, i vi morate da čoveka naterate da klikne na taj video na neki način. Treba vam dobra slika i treba vam dobar naslov da bi se to desilo. I to je nešto što ljudi koji počinju bavi YouTube-om ne kapiraju. Oni odlaze u taj surov clickbait, dovode ljude na video, oni vide da o tome se ne radi, što su rekli u naslovu, odu sa videa, YouTube to protumače kao negativan aspekt i krene taj YouTube video da gura niže. Znači morate da opisno da ih zainteresujete, da im objasnite šta ima u videu, ali da im ne kažete tačno.
Vanja?
Jako interesantno. ja bih htjela samo da prokomentarišem ovo što smo načeli temu devojčica pre toga. U psihologiji se to zove identifikacija sa objektom, odnosno identifikacija sa nekom javnom ličnosti, i veoma je opasna. Ja sam u 20. godinama živjela u Njujorku i nažalost izgubila nekoliko prijateljica zbog toga. Dešava se kada mi posmatramo neku ličnost, da li je to poznata ličnost na televiziji ili na YouTube ili bilo kom drugom kanalu, koju mi toliko često slušamo i gledamo da osjetimo veštačku dozu bliskosti sa tom osobom i čini nam se kao da je poznajemo. Iz te kvazi intime, da je nazovemo tako, mi počinjemo sebe da poredimo sa tom osobom. Pri čemu, mlad mozak, vrlo često sazrevanje, moždano, neurološko sazrevanje mladih ljudi se ne desi do kasnih 20. godina. Znači, kada govorimo o mladim devojkama, one nemaju dovoljno zrelosti ili znanja da znaju koliko rada i koliko truda stoji iza te osobe i posmatraju samo završeni proizvod. I onda vrlo često devojčice sebe pogledaju u ogledalo i kažu, pa vidi mene, ja sam bolje od riba od nje. Pa zašto ona zarađuje tolike pare? Vidi, ima dečka fudbalera. Pa čekaj, vidi mene, bolje sam riba od nje. I kreće takmičenje i mi zato imamo isto. I to je osnovni razlog što mi imamo splavarsku kulturu koju imamo u Srbiji. I imamo veliki broj devojčica koje se identifikuje sa Instagram zvijezdama, pati zbog toga, jer vrlo često roditelji ne mogu da vam kupe patike od 1000 eura i onda se pronalaze drugi, jer to su već sad dublji društveni problemi. Znači, u osnovi je identifikacije kada provodimo puno vremena gledajući, slušajući i krećemo da se pitamo zašto ona, a ne ja. Vrlo opasna.
Zavist je najopasnija stvar po meni, jeste, i jako veliki broj ljudi je, nažalost, postao zavidan. I upravo se dešava to o čemu ste i vi, Vanja, pričali. Ja to na neki način viđam svakodnevno, ono kao u kontaktu sa nekim klincima, gde ja igram tenkove, nebitno je sad, to je World of Tanks, aj sad da ne smaramo ljude, postoje virtualni tenkovi koji mogu se kupiti za prave pare, kako otiti narodu pare na jednostavan način. Dosta dece neće čak ni da razmisli kako da dođe da zaradi taj novac da kupi taj tank, nego viču, a blago tebi, ti imaš, a mi nemamo. I taj moment je meni jako čudan. Ne postoji čak ni želja, ne razmišljenje nema ono kao u tome da kao, kako bih ja mogao doći do njega, daj da kao radim nešto. Pritom to nije skupo, vi možete to za 10 evra, znači to 10-15 evra košta ono kao da kažem, to je premium nalog, znači to nisu tako velike pare da kao su nedostižne, razumete? Znači možda se radi neki sitan poslić ili tako nešto, ili mogu da se satom se dogovori, ja ću da se ne znam, čistim kuću svaki dan. Ne postoji uopšte nikakva želja za time, ali komentar se ostavi. To je meni fascinantno. Znači, ti komentarišeš, blago tebi, ja nemam, a ti imaš. Znači, onda uđete u raspravu sa njime, kao, pa ko si ti, šta si ti, ono, kao, zašto nemaš? Jedan dečko mi se javio, kao, meni je tato umro, jel možda mi daš 2500 zlata? I ja kažem, dobro, pokaži mi umrlicu. Ja mi pokažem mrtav lan, ono, pošli mi dečko u smrtovnicu, jel, dečko je bio iz Hrvatske, ja ako gledam i razmišljam, Gospode Bože, ti koristiš smrt svoga oca da bi dobio od mene nešto što vredi 10 evra. Evo, okay, rekao, nema problema. Evo ti. Pa mislim, stvarno, umro mi otac. Ako mu znači toliko da mu ja dam 10 zlata, pošto mu preminuo otac, da 2.500 zlata, daću mu ja 2.500 zlata. Mislim, to je 10 evra, to nije problem. Ali, hoću da vam kažem, to je jako čudno mentalitet. Ja kad bi mi umro otac, sigurno ne bih pomislio da pitam nekoga je, ali to deca više, ne znam ja kako da to objasnim, imaju određenu vrstu bezosećajnosti koji možda mi nismo imali. Eto, to je nešto što sam primetio.
Ili je njihova empatija drugačija u nekom tehnološkom okruženju, drugačije pokazuju, drugačije uče, drugačije iskazuju i drugačije o njoj diskutuju, ukoliko o njoj diskutuju. Sada imamo još svega 2 minuta, dakle, otprilike da možda damo reč Vanji, ali u svakom slučaju ja bih voljela da zaokružimo današnju misiju, ali da je zaokružimo jednom pozitivnom i vedrom duhu. U smislu, internet možemo da koristimo za mnoge dobre i kvalitetne stvari, pa možda to da bude na kraju naša poenta.
Pa moja završna misao danas je da YouTube će biti drugi kanali, biće 1000 drugih kanala i online i offline, ali jedna stvar koja traje, koja ostaje, koja vozi, koja je driver svih tih kanala jeste ljudska kreativnost. Ljudska kreativnost je to što nama daje osjećaj samoostvarenja, što nam daje osjećaj samoispunjenja i koji je apsolutni totalni recept za sreću. Tako da sva sreća da danas se živimo u digitalnom dobu gde naše lično ostvarenje ne zavisi od drugih ljudi, zavisi primarno od nas. Tako da je moja želja da jednostavno sa tom idejom danas završimo i to je to.
Mislim da roditelji treba se dosta umešaju u to što im deca gledaju i da na internetu i na YouTube ima jako puno pametnih stvari koji definitivno mogu da pomognu ovih se zove ne samo ono kao deci nego i njima. I da jednostavno samo treba usmeriti dete. Znači, kao što ne biste dete dali 10 kila čokolade i ostavili ga samog u sobi, tako i ne treba da mu date mobilni telefon i da ga ostavite da gleda što hoće.
Hvala lepo. Ja se nadam da smo uspeli da odgovorimo makar na deo pitanja koje smo postavili u najavi i zainteresovali naše slušalce da promisle, a možda i da pokušaju nešto od ovoga što može da bude korisno i zanimljivo i za njih, da pokušaju da kreiraju sami neke sadržaje. 12 sati i 51 minut, emisija Rečeno i prečitano, su gosti danas bili Vanja Bokum, psihološkinja, novinar Aleksandar Rašković. Hvala lepo što ste došli, hvala što ste bili sa nama. Čuli smo u toku emisije i Milana Inića Jaserštajna, kome se također još jednom zahvaljujemo, a današnju emisiju Rečeno i prečutano pripremili su i realizovali Sonja Sibinoski, Predrag Vasić, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. When I watch the world burn, all I think about is you. When I watch the world burn, all I think about is you. There must be something in the Kool-Aid, cruising through the doom days. God knows what is real and what is fake. Last couple years have been a mad trip. How'd you look so perfect? You must have some portraits in the attic. We'll stay offline so no one gets hurt. Hiding from the real world. Just don't read the comments ever, ever. We fucked this house up like the planet. We were running riot. Crazy that some people still deny it. Think I'm addicted to my phone. My scrolling horror show. I'm live streaming the final days of Rome. Won't have a long, it's pornographic. Everybody's acting. No surprise, we're so easily bored. Let's pick the truth that we believe in. Like a bad religion. Tell me all your original sins. So many questionable choices. We love the sound that our voice makes. Now this echo chamber's getting loud. We're gonna choose the blue pill. We're gonna close the curtains. We're gonna rabbit hole. She's gonna flip some tables, I'm gonna move his tail on. We're gonna rabbit hole down third act love now. We'll be the proud remainers, here till the morning breaks us. We run away from real life thoughts tonight. We're gonna beat a pad out, fade to the close-up arms round. We're gonna stay naive.